Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Stone Age Economics adalah kumpulan esai antropologi ekonomi karya Marshall Sahlins, pertama kali terbit pada Nari Tununtasapi II, dan kemudian hadir dalam edisi Routledge Classics. Buku non-fiksi akademik ini menelaah produksi, distribusi, pertukaran, serta kehidupan rumah tangga dalam masyarakat pemburu pramu dan komunitas non-industri. Tujuan utamanya bukan memuliakan masa lalu secara sederhana, melainkan menggugat anggapan bahwa semua manusia bertindak menurut logika ekonomi modern, yaitu mengejar keuntungan pribadi di tengah kelangkaan tanpa batas. Sahlins memperlihatkan bahwa kebutuhan, kerja, kepemilikan, kewajiban memberi, dan nilai barang dibentuk oleh hubungan kekerabatan, adat, status, serta politik. Esainya yang paling terkenal tentang masyarakat makmur asli mengubah cara banyak pembaca memandang pemburu pramu. Kemakmuran, menurut kerangka ini, tidak hanya berarti banyaknya barang, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan yang secara sosial dibatasi. Dengan memadukan teori dan bahan etnografi, buku ini menjadi teks penting bagi perdebatan tentang ekonomi, budaya, ketimpangan, dan gagasan kemajuan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, masyarakat makmur asli dan definisi kemakmuran yang berbeda, gagasan paling dikenal dalam buku ini adalah masyarakat makmur asli. Sahlins menentang gambaran lama bahwa pemburu pramu selalu hidup di ambang kelaparan, sepenuhnya disibukkan oleh perjuangan memperoleh makanan. Berdasarkan pembacaan atas data etnografi yang tersedia pada masanya, ia berpendapat bahwa banyak kelompok pemburu pramu dapat memenuhi keperluan hidup dengan waktu kerja yang relatif terbatas, lalu memiliki ruang untuk istirahat, pergaulan, dan kegiatan lain. Pokok argumennya bukan bahwa hidup mereka tanpa risiko. Musim buruk, penyakit, atau gangguan lingkungan tetap dapat membawa kesulitan. Yang ia pertanyakan adalah ukuran kemakmuran modern yang otomatis menyamakan kesejahteraan dengan produksi dan kepemilikan sebanyak mungkin. Ada dua jalan menuju kemakmuran. Jalan modern berusaha memperbanyak barang agar selaras dengan keinginan yang terus berkembang. Jalan lain, membatasi kebutuhan dan menyesuaikan harapan dengan sarana yang tersedia. Sahlins memakai kemungkinan kedua untuk menjelaskan mengapa masyarakat dengan sedikit harta bergerak justru dapat mengalami kecukupan. Tesis ini penting karena memisahkan kemiskinan material dari kekurangan yang benar-benar dirasakan. Sekaligus, tesis tersebut mengundang pembaca agar tidak menganggap teknologi tinggi dan konsumsi besar sebagai bukti tunggal kehidupan yang lebih baik. Kedua, kelangkaan bukan fakta netral, melainkan hubungan antara sarana dan kebutuhan. Dalam ekonomi arus utama, kelangkaan sering diperlakukan sebagai titik awal yang berlaku universal. Keinginan manusia dianggap luas, sedangkan sumber daya terbatas, sehingga pilihan rasional menjadi persoalan pokok. Sahlins tidak menyangkal bahwa sumber daya dapat terbatas. Namun, ia menekankan bahwa kelangkaan selalu bergantung pada kebutuhan yang diakui, harapan yang dibangun, dan cara hidup yang dijalankan suatu masyarakat. Barang yang sangat berguna dalam satu lingkungan tidak otomatis dibutuhkan dalam lingkungan lain. Karena itu, tidak tepat memakai daftar kebutuhan masyarakat industri untuk mengukur kehidupan komunitas non-industri. Kritik ini mengubah arah pertanyaan. Alih-alih hanya bertanya bagaimana individu memaksimalkan manfaat, pembaca perlu bertanya siapa yang menentukan kebutuhan, mengapa kebutuhan tertentu dianggap wajar, dan bagaimana norma sosial membatasi keinginan. Dalam masyarakat yang menilai mobilitas, berbagi, dan kesederhanaan, penumpukan barang dapat menjadi beban, bukan keuntungan. Sebaliknya, masyarakat industri dapat terus menghasilkan barang sambil juga memperluas standar konsumsi yang dianggap perlu. Implikasinya, pertumbuhan produksi tidak dengan sendirinya menghapus rasa kekurangan. Melalui analisis ini, Stone Age Economics menawarkan kritik terhadap asumsi bahwa sejarah ekonomi selalu bergerak lurus dari kekurangan menuju kelimpahan. Ia menunjukkan bahwa rasa cukup adalah hasil kebudayaan sekaligus kondisi material. Ketiga, produksi domestik diatur oleh rumah tangga dan kebutuhan sosial. Sahlins memberi perhatian besar pada cara rumah tangga mengorganisasi kerja dalam masyarakat non-industri. Ia menjelaskan bahwa unit domestik bukan sekadar tempat konsumsi, seperti keluarga pekerja upahan dalam ekonomi modern, melainkan juga pusat produksi. Hubungan antara pasangan, orang tua, anak, dan kerabat ikut menentukan pembagian tugas, penggunaan tenaga, serta tujuan kerja. Produksi terutama diarahkan pada keberlangsungan dan kecukupan rumah tangga menurut ukuran adat, bukan pada akumulasi tanpa henti untuk pasar. Kerangka ini dikenal melalui pembahasan mengenai cara produksi domestik. Salah satu ketegangannya adalah kecenderungan setiap rumah tangga menghasilkan sesuai kebutuhannya sendiri. sementara komunitas yang lebih luas memerlukan kerjasama, pertukaran, upeti, atau dukungan bagi kepentingan politik. Jadi, masyarakat seperti ini bukan sistem yang sepenuhnya mandiri dan harmonis. Kebutuhan pemimpin, ritual jaringan kekerabatan, dan tuntutan kolektif dapat menarik hasil kerja rumah tangga keluar lingkup keluarga. Penjelasan tersebut membantu menghindari dua penyederhanaan sekaligus. Pertama, komunitas awal tidak boleh dibayangkan sebagai pasar kecil yang terdiri dari individu egois. Kedua, keluarga tidak boleh dianggap bebas dari struktur kekuasaan yang lebih besar. Sahlins menunjukkan bahwa memahami produksi harus berarti memahami relasi sosial yang mengarahkan tenaga kerja, bukan hanya menghitung hasil dan waktu kerja. Keempat, timbal balik membedakan pertukaran antar kerabat, tetangga, dan pihak jauh. Pembahasan Sahlins tentang timbal balik menjelaskan bahwa pemberian tidak selalu sama dengan transaksi jual-beli. Bentuk pertukaran berubah menurut jarak sosial antara pihak yang terlibat. Dalam hubungan keluarga dekat, pemberian cenderung bersifat umum. Seseorang memberi bantuan atau makanan tanpa menagih pengembalian yang segera dan setara, karena hubungan jangka panjang lebih penting daripada perhitungan langsung. Di antara pihak yang tidak terlalu dekat, pertukaran lebih seimbang. Ada harapan bahwa pemberian akan dibalas dalam bentuk dan waktu yang pantas. Sementara itu, pada hubungan dengan orang luar atau pihak yang jauh, pertukaran dapat menjadi lebih berhitung, bahkan berisiko mencoba memperoleh keuntungan sepihak. Pembedaan ini penting karena barang yang sama dapat memiliki arti berbeda bergantung pada relasinya. Makanan, hasil kerja, atau benda berharga dapat menjadi tanda kepedulian, kewajiban kekerabatan, pengakuan status, atau alat membangun aliansi. Karena itu, nilai tidak semata ditentukan oleh kegunaan atau harga. Analisis ini juga menjelaskan mengapa kewajiban memberi dan menerima dapat menjaga kohesi sosial tetapi sekaligus menciptakan tekanan. Orang yang menolak memberi, gagal membalas, atau menuntut balasan secara tidak pantas dapat merusak hubungan. Dengan demikian, pertukaran dalam buku ini adalah mekanisme ekonomi sekaligus bahasa sehubungan sosial dan politik. Terakhir, ekonomi sebagai bagian dari budaya sekaligus kritik terhadap formalisme, Stone Age Economics menempati posisi substantifis dalam antropologi ekonomi. Posisi ini menolak penerapan langsung model formal ekonomi modern ke semua masyarakat. Bagi Sahlins, kegiatan memperoleh, membagi, dan mempertukarkan barang memang ada di banyak tempat, tetapi bentuk serta tujuannya tidak bisa dilepaskan dari budaya. Ekonomi bukan bidang otonom yang selalu digerakkan oleh individu yang menghitung keuntungan. Ia sejajar dengan politik, agama, kekerabatan, dan simbolisme sebagai bagian dari tatanan sosial. Kritik tersebut terutama diarahkan pada formalisme, yaitu kecenderungan menjelaskan perilaku manusia secara universal dengan pilihan rasional di bawah kondisi langka. Sahlins menunjukkan bahwa tindakan yang tampak tidak efisien menurut pasar dapat masuk akal dalam tata nilai setempat. Memberi secara murah hati, menahan produksi, atau mempertahankan kewajiban terhadap kerabat mungkin memperkuat kehormatan, keamanan sosial, dan legitimasi. Namun buku ini tidak menyediakan resep sederhana untuk kembali ke masyarakat subsisten. Esai-esainya bersifat teoretis dan bergantung pada bahan etnografi yang perlu dibaca dalam konteks zamannya. Klaim mengenai kesejahteraan pemburu pramu juga tidak berarti semua kelompok, semua masa, dan semua kondisi ekologis mengalami kecukupan yang sama. Nilai utama buku ini justru terletak pada disiplin berpikirnya, yaitu menolak menjadikan satu model ekonomi modern sebagai ukuran tunggal bagi seluruh pengalaman manusia. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi mahasiswa dan pengajar antropologi, sosiologi, sejarah, studi pembangunan, serta ekonomi yang ingin memahami batas asumsi ekonomi arus utama, pembaca umum yang tertarik pada kerja, konsumsi, keberlanjutan, atau kritik terhadap gagasan kemajuan juga dapat memperoleh banyak bahan pemikiran, meski beberapa bagian teorinya menuntut perhatian lebih. Manfaat intelektual utamanya adalah perubahan cara bertanya. Setelah membaca Sahlins, pembaca lebih siap melihat bahwa kebutuhan tidak netral. Pasar bukan satu-satunya bentuk koordinasi, dan pertukaran barang selalu dapat membawa kewajiban sosial serta makna simbolik. Buku ini juga berguna sebagai peringatan terhadap penilaian gegabah tentang masyarakat non-industri. Keterbatasan teknologi atau sedikitnya harta tidak otomatis membuktikan kemiskinan dalam arti hidup yang tidak tercukupi. Dibandingkan buku ekonomi populer yang sering memusatkan analisis pada harga, insentif, dan pilihan individu, Stone Age Economics menonjol karena menjadikan kebudayaan sebagai dasar analisis ekonomi dibandingkan romantisasi sederhana tentang masa lalu. Ia lebih bernilai karena menawarkan perangkat konseptual, seperti produksi domestik dan ragam timbal balik untuk membaca hubungan antara rumah tangga, komunitas, dan kekuasaan. tesis masyarakat makmur asli memang tetap diperdebatkan, terutama bila digeneralisasi terlalu jauh. Namun, daya tahan buku ini berasal dari tantangannya yang mendasar, yaitu meminta pembaca membedakan antara kelimpahan barang rasa cukup dan kualitas hubungan sosial. Itulah sebabnya karya ini tetap menjadi rujukan penting dalam antropologi ekonomi. Jika Anda ingin mendukung Marshall Sahlins, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.